Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cercescu. După ce Curtea de Apel a confirmat condamnarea lui Ilan Șor în dosarul furtul bancar și a ridicat la 15 ani pedeapsa cu închisoare, în joi a fost rândul Parlamentului să constate că, citesc, mandatul de deputat nu mai este valabil, că a încetat de drept. Ilan Șor a plecat din Republica Moldova încă din 2019, trăiește în Israel și este cu semnul întrebării dacă va fi extradat pentru a-și ispăși acum pedeapsa în Republica Moldova. Israelul este foarte reticent să-și extradeze cetățenii. Toate acestea, Ministerul Justiției a cerut deja extradarea lui Șor în regim chiar de urgență. Revenind însă la votul de joi din Parlament. Șor și-a pierdut așadar mandatul după ce 56 de deputați PAS au aprobat proiectul de hotărâre care constată încetarea de drept a calității de deputat. Nadejda Coptu este corespondenta Europei Libere pentru probleme juridice. Nadia, ce se înțelege prin încetarea de drept a calității de deputat și de ce ar fi atât de important să facem diferența între încetarea de drept și ridicarea mandatului?
Mandatul este ridicat de obicei la solicitarea procurorului general și ridicarea mandatului înseamnă că deputatul rămâne în Parlament doar că procurorii pot să efectueze investigația. După ce mandatul a fost încetat, persoana deja nu este deputat în Parlament.
În cazul lui Ilan Șor, deci, s-a votat încetarea de drept sau încetarea de drept a calității de deputat, da?
Corect.
Și asta este în baza deciziei Curții de Apel. Este considerată o decizie definitivă? Sau mai are Șor alte căi de a contesta?
Aici este un moment juridic foarte interesant și important, de aceea că decizia Curții de Apel, dintr-o parte, este definitivă și executorie, adică dacă Șor s-ar afla la Chișinău, el deja efectiv ar trebui să-și ispășească pedeapsa. Dar el mai are și o cale de atac la Curtea Supremă de Justiție. Aceasta este o cale mai lungă și el chiar și însuși Șor, comentând decizia deputaților pe pagina sa de Facebook, a menționat că el mai avea o cale de atac și deputații s-au grăbit să-l lipsească de mandat. Dar autoritățile noastre, inclusiv șefa Procuraturii Anticorupției Veronica Drăgălin, susțin că decizia Curții de Apel totuși este definitivă și executorie și ei se bazează anume pe acest fapt.
Și această problemă juridică, această dilemă ar putea să aibă ce consecințe? Unde poate să fie clarificată?
Deja partidul Șor a anunțat că se va adresa Curții Constituționale și va contesta acolo anularea mandatului de deputat lui Ilan Șor.
Să ne întoarcem acum la votul efectiv din Parlament. Un lucru interesant este că acest proiect de care constata încetarea de drept a calității de deputat, ca să citesc corect, a fost votat de 56 de parlamentari PAS și astfel a fost adoptat, dar un parlamentar PAS, precum și comuniștii și socialiștii, s-au abținut, dar n-a fost niciun vot împotriva. Există vreo explicație de ce?
Ei nu au explicat public ce eu bănuiesc la deputatul PAS ar putea să fie o deficiență tehnică. Recent Parlamentul a trecut la o nouă metodă de calcul electronic a voturilor și uneori se atestă niște schimbări. De ce au procedat astfel deputații comuniști și socialiști? Este o întrebare interesantă, mai ales că președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin a ridicat la ședința Parlamentului o întrebare destul de interesantă. Locul lui Ilan Șor în Parlament urmează să fie luat de Vladimir Vițiuc. Vladimir Vițiuc este acuzat de îmbogățire ilicită. Acest dosar este la Procuratura Anticorupție. În cazul condamnării definitive lui Vițiuc, Parlamentul va fi obligat să-i declare mandatul încetat de drept, iar locul lui Vițiuc poate lua Violeta Ivanov. Violeta Ivanov, de asemenea, este vizată într-un dosar pentru îmbogățire ilicită. Și Voronin a propus deputaților să se gândească de cum de hotărât această întrebare. Președinta Comisiei Juridice și deputata PAS Olesia Stamatie a făcut aluzia la ceea că Curtea Constituțională urmează curând să examineze întrebarea cu privire la scoaterea în afară legii a Partidului Șor.
Și în acest context, Partidul Șor pierde toate mandatele și reprezentarea în Parlament?
Asta deja trebuie de văzut hotărârea curții, cum vor fi desfășurate ședințele. Sunt planificate mai multe ședințe în perioada 10-17 mai. Anterior, Comisia de la Veneția a recomandat Curții Constituționale să examineze foarte minuțios toate aspectele acestui dosar și să țină cont de aceea că declararea Partidului Neconstituțional este totuși o decizie extraordinară și ea trebuie să fie foarte bine argumentată și foarte bine probată.
Pentru că ar putea să constituie, desigur, și un precedent pentru alte partide. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și mai ales pentru explicațiile juridice. A fost Nadejda Coptu. Pentru iunie, Republica Moldova va găzdui prima sa mare reuniune internațională la nivel european, Summitul Comunității Politice Europene, la care sunt așteptați peste 50 de președinți și premieri din statele Uniunii Europene și oficiale europene. Summitul, care va avea loc în apropierea Chișinăului, la Castel Mimi, reprezintă o imensă provocare logistică, de securitate și, desigur, financiară pentru gazde. Organizarea summitului a fost și subiectul conferinței de presă ținută de președinta Maia Sandu joi, 27 aprilie, conferință de presă pe care a urmărit-o și Cristina Popușoi. Cristina, președinta Maia Sandu a vorbit, este prima ei conferință de presă în care dă mai multe informații despre organizarea acestui summit. Așa că prima întrebare va fi, cine plătește această imensă reuniune?
Guvernul Republicii Moldova va plăti pentru această reuniune în mare parte, deci banii vor fi luați din bugetul de stat, dar o parte din cheltuieli vor fi finanțate și de Consiliul Uniunii Europene, a precizat Maia Sandu răspunzând la întrebările jurnaliștilor. Nu a vorbit despre o sumă aproximativă care va fi cheltuită sau investită, cum a spus ea, pentru acest summit. Însă a ținut să precizeze că această sumă este de câteva ori mai mică decât costul pe care l-ar putea plăti Republica Moldova dacă ar rămâne izolată la nivel european și internațional. Ea a mai dat asigurări că toți banii și felul în care vor fi cheltuiți acești bani vor fi făcuți publici, adică a asigurat că va exista transparență. Nu ne rămâne decât să vedem. Un alt aspect pe care șefa statului l-a reamintit aici ar fi că acești bani vor fi investiți cumva și vor fi valabili și după durata summitului. Ea s-a referit de fapt la aspecte precum că vor fi reparate porțiuni de drumuri, că se vor face alte reparații în jurul căii ferate a Republicii Moldova sau drumul care duce până la Bulboaca, unde va avea loc reuniunea propriu-zisă.
Când a vorbit președinta despre o investiție, s-a gândit atât, mă închipui, la partea practică, cum ai spus, drumuri reparate, dar și la o investiție politică în viitorul Republicii Moldova.
Exact, este vorba despre o investiție politică în viitorul Republicii Moldova. Mai exact, președinta Maia Sandu speră să aduc aici liderii europeni, să le arate cum este Republica Moldova, să câștige și mai mult încrederea lor și cred, într-o oarecare măsură, că președinta Maia Sandu speră că acest summit va pava, să zicem așa, și mai bine calea spre deschiderea negocierilor de aderare. De fapt, președinta Maia Sandu vede în acest summit o oportunitate de a le arăta liderilor europeni Republica Moldova și de a se asigura că țările Uniunii Europene nu vor lăsa la greu Republica Moldova, referindu-se aici atât la situația economică dificilă, dar în primul rând la faptul că la granița cu Republica Moldova Ucraina luptă în războiul pe care l-a pornit Rusia.
Președinta a dat detalii și despre agenda summitului?
Detaliile despre agenda summitului au fost puține, să zicem așa, în mare parte. Ea a spus că liderii europeni care se vor întruni la forul comunității politice europene vor discuta în mare parte chestiuni vitale, cum le-a numit ea, legate de război și de pace, dar și de viitorul Europei, care include, iată, și viitorul cetățenilor Republicii Moldova.
Se știe ceva despre aranjamentele de securitate pentru cei peste 50 de șefi de state și de guverne așteptați în Republica Moldova?
Răspunsul președintei Maia Sandu la chestiunile legate de securitate a fost unul mai cu mai puține detalii tehnice sau a fost unul, să zicem, formal, pentru că ea a spus că Republica Moldova, autoritățile din Republica Moldova lucrează cu instituțiile de securitate din alte state ca să poată asigura securitatea liderilor europeni care vor veni la Bulboaca. Dar ea nu a oferit mai multe detalii despre cum s-ar putea sau cum se desfășoară pregătirile pentru aspectele de securitate, dar a precizat că problema asigurării securității la acest summit rămâne cea mai importantă în acest moment.
Cristina, până la urmă, acest summit care va avea loc, cum se știe, la Castel Mimi, în afara Chișinăului, se va numi cum? Summitul la Castel Mimi sau summitul de la Bulboaca?
Bună întrebare. Deocamdată președinta a spus summitul Comunității Politice Europene care se va desfășura în Republica Moldova, dar cert este că Bulboaca va deveni cunoscută pentru cei mai mulți lideri europeni care vor veni în Republica Moldova și cred că va fi aproape la fel de cunoscută denumirea acestui sat din Republica Moldova cum e cunoscută și capitala Republicii Moldova.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, cum se aștepta tot Washingtonul politic, președintele Joe Biden și-a anunțat candidatura pentru un al doilea mandat. Democratul a argumentat că trebuie să terminăm ce am început, în joc sunt libertățile noastre în anii care vin. Mai multe de la Washington, de la Valeriu Sela.
Președintele Biden și-a anunțat candidatura la președinție în 2024, iar videoul său debutează cu menționarea insurecției de la 6 ianuarie 2021, când susținători ai lui Donald Trump au atacat clădirea Congresului încercând să schimbe rezultatul alegerilor pe care candidatul lor le pierduse. Mesajul lui Biden este că mișcarea MAGA, inspirată de Trump, dorește să priveze pe americani de drepturi fundamentale. Campania președintelui este menită să apere populația împotriva acestui risc. Persoane apropiate lui Biden susțin că acesta ar fi putut decide să renunțe la o nouă candidatură dacă credea că vicepreședinta Kamala Harris îl poate învinge pe Trump, pe care îl privește ca pe o primejdie mortală pentru America. Strategia lui Biden, care are acum 80 de ani, este să se folosească de platforma Casei Albe și să scoată în evidență diferențele dintre el, pe de o parte, și Trump și susținătorii săi, pe de altă parte. Șeful executivului vede continuitate între prima sa campanie menită să salveze, citez, sufletul Americii și cea care va urma, având ca miză în viziunea sa dacă americanii vor avea mai multe sau mai puține drepturi. Echipa sa va dori să reamintească nu puține realizări legislative, inclusiv miliarde de dolari pentru infrastructură, energie curată și semiconductori. Alegătorii tineri, de care democrația au mare nevoie pentru a câștiga, vor ca președintele să le asculte și înțeleagă doleanțele, mai mult decât până acum. Doar un sfert dintre alegătorii sub 40 de ani spun că îl vor sprijini pe Biden cu siguranță, în timp ce la categoria celor mai în vârstă procentul e de 56%. Promisiunile lui Biden făcute tinerilor cu privire la anularea datoriilor studenților și restricționarea armelor de foc sunt blocate în tribunale. E foarte probabil că dacă Trump este candidatul, alegătorii tineri vor fi motivați. Dar ce se va întâmpla dacă Trump nu va fi candidatul republican? Sunt sceptici că cel care e acum cel mai în vârstă președinte din istoria Statelor Unite va reuși să impulsioneze și inspire suficient baza sa electorală. În chestiuni cum e apărarea mediului, tinerii vor mai mult, la fel și în controlul armelor de foc, politica față de avorturi și alte priorități ale stângii. Unul dintre liderii acesteia, fost candidat la președinție, senatorul Bernie Sanders, și-a anunțat de acum sprijinul pentru președinte, ceea ce contează, dar nu e suficient. Alegătorilor tineri le pasă mai puțin de vârsta biologică a lui Joe Biden, cât de vârsta ideilor sale politice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
După recucerirea independenței de Uniunea Sovietică în 1991, țările baltice au avut mereu probleme cu integrarea importantelor lor comunități rusești și cu raportarea la limba și cultura rusă. Invazia rusească din Ucraina din februarie 2022 a accelerat căutarea de soluții, dându-le celor care promovează derusificarea argumente mai solide ca în trecut legate de temeri acute de securitate. Mai multe de la Mircea Țicudan.
În septembrie 2022, guvernul de la Riga a adoptat o nouă lege a limbilor care face din letonă singura limbă folosită în educație din septembrie 2025, inclusiv în grădinițe și unele școli primare. Experții ONU au criticat recent demersul, considerându-l discriminatoriu la adresa altor grupuri etnice din țară, în special a marii comunități rusești. Guvernul Letoniei este obligat în baza legii internaționale și instrumentelor regionale să protejeze și susțină drepturile lingvistice ale minorităților din țară fără discriminare, se notează în raportul experților Națiunilor Unite publicat în februarie. Experții susțin că restricțiile propuse de Letonia echivalează cu eliminarea virtuală a unor limbi minoritare. În replică, guvernarea de la Riga a spus că noua lege nu este în contradicție cu dreptul internațional, adăugând că toate țările sunt libere să aleagă cele mai potrivite măsuri pentru a asigura protejarea adecvată și eficientă a drepturilor minorităților. În răspunsul Rigei, ministrul de externe leton Edgars Rinkevičs mai spune că Letonia a acționat cu bună credință când a propus mărirea proporției educației în limba letonă în cadrul unui proces pe care l-a numit treptat, prevăzând o perioadă de tranziție suficientă pentru aplicarea amendamentelor. Ministrul a mai precizat că deși nu va mai fi posibil să se studieze după un curriculum bilingv ca în prezent, copiii și tinerii vor putea în continuare să-și învețe limba maternă și istoria culturii proprii în limba maternă. În Letonia, fostă Republică Sovietică, rusofonii încă alcătuiesc cam un sfert din populația de 1,8 milioane de locuitori. În perioada sovietică, în Letonia, ca și în alte republici sovietice, autoritățile comuniste au pus în practică politici de rusificare, făcând din rusă principala limbă oficială și de comunicare și înființând peste tot școli de limbă rusă. Autoritățile letone spun că noua lege a educației face parte din efortul mai amplu de derusificare, având scopul de a asigura, menține și dezvolta limba letonă ca limbă oficială de stat și ca limbă de comunicare în societate. O lege similară a adoptat în decembrie 2022 Estonia, cea mai prosperă dintre țările baltice, unde rusofonii alcătuiesc tot cam un sfert din populație. Începând din anul școlar 2024-2025, toate activitățile educaționale din școli care se țin în alte limbi decât estona vor trebui aprobate de autorități de resort. În preajma împlinirii unui an de la invadarea Ucrainei de către Rusia, premierul Lituaniei, cea mai mare din țările baltice, a sugerat că în școlile din țara sa s-ar putea preda în locul limbii ruse ca limbă străină limba poloneză. Rusa ca limbă străină este deocamdată populară în școlile din Lituania. Aproximativ 70% din elevi o aleg ca a doua limbă străină. Numai că după invadarea Ucrainei de către ruși, unii politicieni văd în asta o problemă. Ministra Educației de la Vilnius a spus recent că și-ar dori ca procentajul celor care vor să învețe limba rusă ca limbă străină să scadă până la 30% în următorii 5 ani. Ea a mai spus că în locul Rusei s-ar putea preda poloneza. Agenția de știri baltice BNN susține însă că înlocuirea nu va fi așa de ușoară. Principalele obstacole sunt lipsa profesorilor de limbă polonă și a materialelor didactice. În prezent în Lituania sunt cam 130 de profesori de polonă. Promotorii înlocuirii rusei cu poloneza spun însă că manuale s-ar putea importa din Polonia vecină, fiind apoi adaptate puțin la specificul național. Unii profesori citați de presa lituaniană mai spun că ideea înlocuirii rusei cu poloneza ca limbă străină ar trebui experimentată mai întâi, de pildă, în capitală, unde de altfel sunt și concentrați majoritatea profesorilor de limbă polonă.
Mulțumesc că a fost Mircea Țicudean. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania este poate izolat în Parlamentul de la Berlin, dar, potrivit sondajelor de opinie, este al doilea cel mai popular din țară. Așa că poziția sa față de Rusia și de invazia din Ucraina nu poate fi ignorată, ținând cont mai ales și de rolul central pe care Germania îl joacă în Uniunea Europeană, dar și în aprovizionarea Ucrainei cu arme, mai ales cu armament greu și tancuri. Conducerea partidului AfD, numit în germană, nu a criticat niciodată deschis agresiunea lui Putin. Însă, cei din conducerea partidului sunt departe de a fi la unison de partea Moscovei sau a Kievului, relatează de la Berlin William Totok.
Numărul politicienilor din AfD, care s-au pronunțat convingător în favoarea susținerii Ucrainei, este foarte mic. Deputatul Rüdiger Lucassen, un fost ofițer al Bundeswehrului, al Armatei Federale Germane, este unul dintre criticii agresiunii ruse. Totodată, îi critică și pe colegii săi din partidul AfD, care în mod ostentativ își afișează simpatiile putiniste, legitimând astfel și războiul împotriva Ucrainei. Pozițiile divergente între simpatizanți putiniști și criticii invaziei au ieșit din nou în evidență într-un talk show difuzat recent de canalul 2 al televiziunii publice germane ZDF. Rüdiger Lucassen și-a atacat colegii din grupul parlamentar AfD, Eugen Schmidt și Stefan Kotre, acuzându-i de înaltă trădare. Schmidt, născut în 1975 în Kazahstan, este președintele organizației cunoscută sub denumirea German din Rusia pentru AfD. Kotre, născut în 1970 în fosta Republică Democrată Germană, a întreținut legături cu grupări neonaziste și este cosemnatar al unei scrisori de solidaritate cu negaționistul condamnat Horst Mahler. Cei doi, Kotre și Schmidt, au participat la numeroase emisiuni de propagandă a televiziunii ruse. Kotre a plecat de câteva ori în Rusia în calitate de observator al alegerilor. După întoarcerea sa în Germania, a declarat că alegerile s-au desfășurat în concordanță cu principiile democratice și că el nu a constatat nereguli. Criticile publice ale lui Lucassen la adresa celor doi au fost primite cu răceală de conducerea partidului. Presa germană a aflat că, pentru declarațiile sale, Lucassen urmează să fie avertizat. Văzându-se expus presiunilor interne, Lucassen a dat înapoi și și-a cerut scuze pentru afirmațiile difuzate la televizor, scriind pe Facebook că etichetarea celor doi ca trădători a fost nepotrivită și exagerată. Atitudinea conducerii AfD este semnificativă pentru ambivalența partidului, care încearcă să se fardeze în culorile neutralității formale. Ștergerea machiajului scoate la iveală o realitate care nu poate fi ascunsă. Faptul că Tino Chrupalla, copreședintele AfD, a susținut că Putin nu poate fi considerat drept un criminal de război este mai mult decât o simplă părere. Atitudinea copreședintei partidului Alice Weidel nu este mai puțin problematică atunci când susține dreptul la opinie, pledând însă pentru dreptul unor membri ai AfD de a participa la emisiuni de propagandă difuzate de mass media rusă. William Totok.
Franța, Parisul în special, se pregătesc pentru Jocurile Olimpice de Vară pe care le găzduiesc în 2024, în care pregătiri securitatea joacă un rol central și a devenit subiect de controverse aprige, pentru că se va utiliza experimental și un sistem de supraveghere video comandat de inteligență artificială. Suntem în plin univers orwellian, strigă mulți oponenți, care văd drepturile omului amenințate din nou. Ce spune însă legislația europeană? Aflați din Dicționarul European, semnat de la Bruxelles de Dan Alexe.
Franța se pregătește pentru Jocurile Olimpice de anul viitor, iar în acest context se întețește supravegherea digitală sau, cum a mai fost numită, supravegherea algoritmică prin intermediul a tot prezentelor camere de filmat și al progreselor făcute în tehnologia de recunoaștere facială. Cum se tot avertizează, e vorba de o supraveghere care se desfășoară în tăcere. Recentul vot asupra unei legi franceze privind supravegherea video cu ocazia Jocurilor Olimpice de anul viitor a revigorat dezbaterea asupra limitelor și pericolelor acestei tehnologii. Controverse similare cu cele care au loc în Elveția vecină, de pildă, sau în Belgia. Camerele de filmat și-au făcut de mult apariția în spațiul public în țările occidentale, în unele, precum în Marea Britanie, acum mai bine de două decenii, chiar înaintea unor țări totalitare, cum este China. Mai peste tot, camerele de filmat au fost instalate inițial într-un vid juridic. În Franța, Jocurile Olimpice de vară de anul viitor, pe care le va organiza Parisul, au motivat autoritățile să întărească sistemul de securitate cu această nouă tehnologie. Supravegherea video-algoritmică constă în analiza imaginilor de către mașini de inteligență artificială și nu doar de către oameni. Uneori, imaginile sunt analizate exclusiv de către mașini și tocmai algoritmii inteligenței artificiale vor fi cei care vor fi responsabili pentru detectarea oricărei situații considerate alarmante, cu potențial apoi pentru o intervenție a poliției. Sigur, guvernul francez a asigurat că nu va exista nicio derivă sau utilizare abuzivă a recunoașterii faciale. De pildă, sistemele de recunoaștere facială în scop de identificare sunt utilizate acum pentru accesul la stadioanele de fotbal. Preocupările franceze se regăsesc și în Elveția. Institutul Edgelands a publicat rezultatele intermediare ale unui studiu privind camerele de supraveghere din Geneva. Potrivit institutului, cu puține excepții, majoritatea camerelor nu sunt semnalate corespunzător, ajungându-se la estomparea proprietarilor și a utilizării datelor. Căile ferate elvețiene au anunțat recent că și-au mărit sistemul cu 10.000 de camere și că operează de acum cu aproape 25.000 de camere la scara Elveției. Această tendință poate fi constatată și în alte companii de transport, precum și în spațiul public în general. Problema e că lipsa de transparență în ceea ce privește utilizarea acestor sisteme nu permite societății civile să aibă o imagine de ansamblu. Tehnologia fiind foarte recentă, nu există o legislație precisă nici la nivel european, ceea ce contrastează cu strictețea absolută cu care se legiferează în întreaga Europa în domeniul datelor personale accesibile pe internet, așa numită lege GDPR. Unii ar putea spune chiar că e ca și cum datele abstracte ale persoanelor sunt mai importante decât imaginea lor, gesturile sau traseul nostru cotidian prin spațiul urban, filmați fiind noi și înregistrați de dimineață până seara, deocamdată cel puțin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe agenda se apropie de sfârșit ce ar mai trebui să știm. În campania electorală pentru alegerile locale din autonomia găgăuză, care vor avea loc duminică 30 aprilie, liderul socialist Igor Dodon recidivează. La sfârșitul lui martie anunța că ai noștri sunt aproape, asta în contextul în care încuraja asistența să sprijine Rusia. Declarație care i-a și atras plângerea penală a unei organizații ucrainiene din Republica Moldova. Miercuri seară, mai precis, la Comrat, fostul președinte al țării a promis să-l aducă pe președintele Rusiei Vladimir Putin în Găgăuzia. Declarația a fost făcută tot la o întâlnire electorală, unde a mers împreună cu alți deputați socialiști să-l susțină pe candidatul independent Grigore Uzun. Citatul este: dacă voi deveni președinte, îl vom aduce și pe Putin. Putin nu a fost încă în Găgăuzia, dar îl vom aduce noi, doar ce l-am adus și pe Erdogan, atunci va fi o altă putere în Republica Moldova și nu vor încerca să blocheze aeroportul. Sunt sigur că vom rezolva și asta, a declarat între altele Igor Dodon. Dacă vreți să aflați mai multe despre declarațiile lui Dodon, dar și despre alegerile din autonomia găgăuză care au loc duminică, 30 aprilie, mergeți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Veți găsi un reportaj de la adunarea electorală de la Comblat, la care a fost și corespondentul Europei Libere, Denis Dermengi, informații despre candidați și o serie de analize despre miza geopolitică a acestor alegeri, pe fundalul, desigur, al războiului din Ucraina provocat de Rusia. Punem punctul aici și ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurchescu, care vă spune pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.